Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve taze malumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen adalatçısı hasabat yayrattı. Halkara hukuk toporlarının gozgoyan esası meselelerini ağzamadı. Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekili yağını adalatçı 2018 yıl üçün hasabat çap etti. Onu dünyada adam hukuklarını korap çıkış ediyen halkara hukuk koruyucu kurumların Türkmenistan boyunca gozgoyan esası meseleleri, şolsanlı yurtta metbuğa tazatlığının yağdayı, türmelerde direksiz yitenler ve rayet cemiyetinin meseleleri ağzalmadı. 26. yılında Türkmenistan'ın adalatçısı yurdun devlet hiyeçliğindeki metbuğa seriştelerine, Öz işinin 2018 yıl üçün cemleri boyunca 9 bölümden ibaret 60 sahifa tevrevi hasabatını çap etti. Hasabatın melim oruşuna göre adalatçının divanını 2018 yılın devamını cemi 985 arda şikayet hasabı alınıptır. Ardaların 30% tevrevi Aşgabadın 23% tevrevi Balkan velayetinin kalan 50% tevrevi Daşavuz, Levap, Maru ve Akhal velayetlerinin yaşayıcılarına değişlikini. Hasabatı göre ayetlerin ardalarını esasan yaşayışçay meseleleri, sudun kararına negililik, migrasiya meseleleri yali şikayetler gozgulyar. Adalatçının divanına gelen arzaların 101'i ya da 21% seyredilmeyen kaldırıldı deyip hasabatta aydılar. Resmi malumata göre Türkmenistan'ın rayetlerinin arasında hukuk koruyucu idarelerin işgarlarının hareketlerine de negililik bildirip adalatçının divanına 100 tutanlar olupdur. Yönü bu mesele boyunca 100 tutan rayetlerin ıkbalını, onların anık haysi meseleleri kozganlığını beyleki kararsız çeşmelere tasdiklatmak mümkün değil. Türkmenistan'ın adalatçısının çap edeni hasabatının Türkmen dilindeki versiyasında Kiril harplarının ulanılan yerleri var. Kiril harplarına yazılan paragrafların harp yanlışıdığını ya da değildiğini anıklamak mümkün değil. Türkmenistan 1999 yılda Kiril alfabetinden Latin elifbine geçipti. Adalatçının hasabatına yüz tutmalara verilen cevapları var arada da misalları getiriliyor. Meselem Türkmenistan'ın adalatçısının divanı Levap velayetinin adı ağzılmayan bir yaşayıcısını onun sağlık yağdayları sebeple Türkmen banklarından kıyısı vatın içine zerur vize bank kartını almağı, Daşavuz şehrinin bir yaşayıcısının maip çağısını çalı işleyenlerin mektep internatına yerleştirmeği, Aşgabat şehrinin bir yaşayıcısını insan perverçilik yağdayları sebeple daşarı yurt pasportunu resmileştirmeği kömek ediptir. Qynansagam käbir edaraların jogapkär işgärlerinin raýatlaryň ulub olmadyk meselelerini çözmekde süýrenjeňlige ýol berilýän halatlary bolup, raýatlar degişli edaralarda meselelerinin wagtynda çözülmeýänligi sebäpli adalatçynyň diwanyna ýüz tutýarlar diýip adalatçynyň hasabatyny aýdylýar. Türkmen adalatçısının yurtta adam hukuklarının yağdayı boyunca çap edeni hasabatını devlet siyasatı övülü sözler bilen mahavatlanıyar. Türkmenistan'ın devlet siyasatının her bir adamın avadan boleliğini ve bağıtıyar durmuştu yaşamağını gönüktürlönü aydılıyar. Yönü onu adam hukuklarının ehlumumu carnamasının 18, 19 ve 20. maddalarından gözbaş alayan söz beyan azatlığının, metbuat azatlığının, din vujdan azatlığının Türkmenistan'daki yağdayı var da hasabat berilmeyer. Şol bir wagtyň özüni Türkmen adalatçısının hasabatyny adam hukuklarynyň ählumumy jarnamasynyň 3-nji we 5-nji maddalarından gözbaş alýan adamyň ýaşama hukugynyň hemde erkinliginiň onuň gynamalary we kemsidiji jeza şäherlerine sezewar edilmezlik hukugynyň Türkmenistan'daky ýagdaýlary barada gürrüň gozgolmaýar. Düýü Parijde ýerleşýän Terhesiz Reportýorlar guramasy dünýädäki metbuat adatlygynyň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabatyny Türkmenistan'y bu ugurda 180 ýurdun arasında en izaki orunu yerleştirdi. Kuruma yurttaki metbuat azatlığının yağdayını dıyınğısız giyineyen qara girda pasiyetlendirip yurtta tutuş medya seriştelerinin hükümetin gödövçülüğünü dügini. Daşarı yurt medya kurumaları bilen hizmettaşlık ediyen sanlı jurnalistin korkuzmaları sezevar edilenliğine aitti. Qalı verse de olor diri örközün kampanyası ve beylikü kabir hukuk koruyucu toporlar Türkmen türmelerini yitirim edilenliği hasabı alınan 120'den qorak tutsağın ıkbalını alada bildirip geldi. Adalatçının hasabatını bu meseleler qoz olmayar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitlerinde gözläň. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Adam hukuklarının goryjy halkara guramalary Ýewropanyň dikeldişi we ösüş bankynyň ýolbaşçylaryna açyk hat bilen ýüzlenip, Türkmenistan bilen 2019-2024 ýyllar boýunça hyzmatdaşlyga degişli täze strategiýanyň taslamasy bilen baglylykda öz tekliplerini öňe sürdiler. Human Rights Watch adam hukuklary boýunça halkara partnerligi we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramalarynyň 14 iýunda bilelikde ýaýradan açyk hatynda bellemeklerine görä, Türkmenistan adam hukuklary boýunça real ösüş Korkodiyança, Evropada dikeldişi we ösüş banky bu ýurdun döwlet sektoruna kredit bermek boýunça programmalaryny giňeltmeli däl. Evropanyň dikeldişi we ösüş banky hökümetiň adam hukuklaryna we demokratiýa ýykyny diýenligi barada öňe sürýän beýanatynyň tahkyk we ölçäp bolýan öňe güdüşlügine öwrülenligini, Türkmenistanyň raýatlarynyň durmuşynyň hakykatdan hem gowlananlygyny görkezýänçe, Türkmenistanyň döwlet sektoruna kredit bermek boýunça programmalaryny giňeltmeli däl diýip adam hukuklaryny goraýjylaryň Evropanyň dikeldişi we ösüş bankynyň prezidenti Suma Chakrabartynyň adyna ýazan hatynda aýdylýar. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulynyň pikirine görä, häzirki wagtda halkara mali guramalarynyň üns bermegi zeruri esasy meseleleriniň arasynda ýurtda hususy ýetçilik hukugynyň depelenmegi we telekeçilere basyşlaryň güýçlenmegi bolup durýar.
Это право на частную собственность. Когда бизнесмен просто
Бу Түркменстанда хусусы ячилик хукугудыр хачанда бизнесменлерин эмлеги дуканлары эллеринен алынярка хачанда адамларын үйлөрү эллеринен алынярка Ol yerde yaşamak we işlemek hakynda gurrun ýok, eýsem öz hususy awtologyň bilen ýöne baryp bolmaýarka möhümdir. Ine biz şu iki sany esasy faktor halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekeriz diýip adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulyň Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň raýatlary ençe meýliň dowamında jaýlarynyň ýumrulmagyna, telekeçiler kärhanalarynyň ýapylmagyna sebäp bolýarlar. Hususan da soňky aýlarda Aşgabatyň merkezinde onlarça hususy edara kärhana şolsanda ofisler, dukanlar, gözellik salonlary, fitness merkezleri we hyzmat urunan işleýän beýleki nokatlar resmi sebäbi düşündirilmezden häkimetler tarapyndan köpçülükleýin ýapyldy. Adam hukuklaryny goraýjylary Ýewropanyň dikeldişi we ösüş bankyna ýollan açyk hatynda Türkmenistanyň hökümetiniň reformalara tayyarlygyna baha bermek boýunça taýyk kriteriýalary ketgitlemäge çagyrýarlar. Hökümetiň repressiýalary nazara alynanda strategiýanyň taslamasy Ýewropanyň dikeldişi we ösüş bankynyň Türkmenistanda ýaňy başlanan hususy sektor goldamak boýunça maýy goýumlaryny çäklendirmegi adaletli. Muňa garamazdan şeýlede strategiýada eger reformalara hakykatdan ýykyn edilýänligi görkezilse hökümetiň döwlet sektoruny reformirlemek boýunça ketgitli taýyk görkezilen inisiatiwalaryny jekmejek öwrenilen we belli bir maksatlara gönüktürilen görnüşde goldamak meselesine siredilijek hem aýdylýar. Diýilip Human Rights Watch adam hukuklary boýunça halkara partnerligi we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramalarynyň bilelikdäki hatynda bellenýär. Türkmen inisiatiwasy guramasynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulynyň söýlerine görä guramalar öz ýüzlenmesi bilen Türkmenistanda adam hukuklary problemasyna awrely mali guramasynyň we halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek isleýärler.
No naša zadaça prosto предупредить, что это все-таки...
Bizim maksadımız adam hukuklarının gönünden gönü olmasa da Türkmenistan'da proyektlerin kadalı amalaştırılmağına tesir yetiriyenliğini ve halkara mali uğramaları ile işleşmenin adam hukuklarının yağdayına karşılı olmalıdığını yatlatmaktır. Eger hökümet raýatlaryň esasy hukuklaryny şolsanda hususy ýetçilik we biznes alyp barmak hukugyny berza etmäge ukypli bolsa, bu Türkmenistanyň halkara guramasy bilen aragatnaşygyna hem täsir getirip biler diýip Farid Tuhbatulyň Azatlyk radiosyna aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň açyk hatynda Ýewropanyň dikeldişi we ösüş bankynyň Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ýagdaýyna baha berilende, Ýewropa parlamenti tarapyndan ýaňy ýakynda ketgitlenen kriteriýalardan ugur almalydygy bellenýär.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile yetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mercer kampanyasının teada hasavatında Türkmenistan'ın paytaltı Aşhavat daşır yurtlular için bahaların amatsızlığı oyuncu dünyanın en kımmat 10 şehrinin arasında yerleştirildi. 26. iyunda çap edilen ve Cost of Living Survey deyilip adlandırılan hasavatta Aşhavat bir yılın devamında 34 orun pesağı açıp 209 şehrin arasında dünyadaki en kımmat 7. şehir hükmününü azalıyor. Aşhavat geçen yıl bu sanavda 43. orunda yerleştirilipti. Düğü New York'ta yerleşen Mercer kampanyasının bu hasavatı dünyanın dürlü şehirlerinde daşarı yurtlar için durmuşun ardançılığı ve gımmatçılığı boyunca geçirilen bağırlıkların neticelerine esaslanıyor. Şeyle de şu 25.sı çap edilen yıllık hasavatın neticelerinin dünyanın dürlü şehirlerinde yaşayan daşarı yurtların pıkır soruşuk esasında koşun koşunduğunu esaslanyandığı aydılıyor. Bu hasavat her bir şehirdeki 200'den kuvrak haridin ve hizmetin şolsandı, cay kreylerinin, transport serişlerinin, azık haritlarının, geyim gecimlerin, öy koşuların güvünün açmak ve güvmenci üçün niyetlenen hizmetlerin hem de şuna mengdeşlerin nırhlarının deneştirilmeğinde tayarlanıldı. Sanavda Aşhavat dünyanın en kımmat 7. şehir hükmününü ağzalayan valtı, Gonşu Özbekistan'ın paytaltı Daşkent daşarı yurtlular için dünyadaki en ardan şehirlerin biri hükmünde belirlenip geçiliyor. Ol 209 şehrin arasında 208. orunda yerleştirilipdir. Sanavda dünyanın en ardan şehri Tunis olup, ol 209. orunda yerleştirilipdir. Şol bir valtın özünde Merkez Aziya'da yerleşen şehirlerin arasında Bişkek 206. orunda, Almatı 191. orunda yerleştirilipdir. Tacikistan'ın payitahtı Duşanbe ve Qazaqstan'ın payitahtı Nur Sultan Sanova girdilmendir. Sanova'da Azerbaycan'ın payitahtı Baku 178. ve Türkiye'nin İstanbul şehri 154. orunda yerleştirilipdir. Dünyadaki en kımmat şehirler Hong Kong ve Tokyo olup olur değişiklikte 1. ve 2. orunlarda yerleştirilipdir. Dünyanın en kımmat 10 şehrinin 8 sanısı Aziya'da yerleşip bu sanıva Hıtay'ın 3 şehri giyiriptir ve onunla Şanhay 6. Pekin 8. Shenzhen 10. orunda yerleştiriliptir. Sanıvda Singapur 3. Seul 4. Zürich 5. ve New York 9. orunda yerleştiriliptir. Barlığın neticelerine göre yaşayışın Rim'de, Amsterdam'da, Barcelona'da, Madrid'de, Brüssel'de, Frankfurt'ta, Praga'da, Oslo'da ve Beylik'i köp sanlı Günvatar şehirlerinde Türkmen paytaltından has arzandığı görkezülüyor. Aşhavat daşarı yurtlular için durmuşun ardançılığı ve gımmatçılığı oyunca geçirilen bağırlıkların neticelerinde bunun ön hem dünyanın en gımmat şehirlerinin arasında ağzalıp da dünyanın dürlü şehirlerinde daşarı yurtlular için yaşayış durmuş üpçünçlüğüne değişili çıktıcıları öğrenip deneştiriyen ECA International Topor'un 13. iyunda çap eden son hasavatına göre Aşhavat dünyada en gımmat şehir hükmününe hasav alındı. Aşhavat'ın alan derecesi kabir adamları genirgendirmeyi mümkün. Yönü Türkmenistan'ın son yıllarda duçar olayan iktisadi ve valyuta kıyınçılıklarından havarlı adamlar bunun şeyle bolcaktığını bilendir. İnflasyonun derecesinin iyi giderli kalmağı, valyutanın belli meşhur bir kanun qara bağları bilen koşulunup, importu duruyan haritların bahalarını gımmatlattı. Şeylilikte valyutanın resmi bahasına göre paytaht Aşhavada sapar ediyenler için nırhlar cuda gımmatladı. Bu yağday Aşhavada sanavın in depesine ımıklı oturttu deyip ECA International Topor'un vekili Steven Kilfeder aytı. Maglumat üçün aysak Mercer kampanyasının son hasavatına göre barlığın ortalık pul birliği Amerikan doları hükmününe kabul edilip şehirlerdeki durmuşun amatlılığı New York'a göre deneştirilipdir. Mercer kampanyası 30 yurtta iş alıp bariyar ve onun 23 minden kuvrak iş yeri dünyanın 44 devletinde yerleşiyor. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'ı buğday örev dogam edýär we resmi media döwlet garmanyny buğday tawşyran käärinleçilerin prezidentin garlaryň başlan wagtyny tawşyrýaly öz wagtyny hasaplaşyp geçirilýändigini habar berýär. Emma azatlygyň habarçylar bankomatlaryň öňünde uzak nowata duran pullaryny wagtyny alyp bilmeýän käärinleçileriň video şekillerini berýärler. Türkmen televizyonunun görkezýän video ýazgylary Gowweynen käärinleçileriň öz zähmet taklaryny maňlaýa sylyp alyşlaryny görkezýär. Ýöne hiç bir nowasyz bankomatdan pul çykaryan adamlaryň ýüzünde gödünde hiç bir şahatlyk alamaty görünmeýär. Muňa derek olaryň kamerasynyň ysaratlaryny ýdarlaýan gözlerini nähiller bir howsala, gorky ýa-da tabinlik bar. Azatlygyň habarçysy garlaçy käärinleçileriň bir näçesi bilen duşup, olaryň kamerasynyň öňünde zähmet taklaryny ýüze hiýleýän adamlar baradaky pikirini sorady. Birinji käärinleçi gülüp, bu bilse daýkanlaryň däl, hökümetiň maskaraçylygy. Ol şey dip öz aybyny ýapýandyryny öýdýär. Emma hakykatda ýurtdaky agyr maliýe kynçylyklaryny tassyk edýär diýdi. İkinji käärinleçi özüniň türkmen telewizionyna seredip bilmeýändigini sebäbi beýle zatlar görse gan wagtysynyň ýokary galýanlygyny aýtdy. Bular şeýle sahnalar bilen diňe telewizorda görkezilýän käärinleçiler däl. Daýkanlaryň ählisini kemsidýär diýip adynyň aýdylmazlygyny soran käärinleçi aýtdy. Onuň sözlerine görä hatda daýkanlar öz tawşyran garlalarynyň hakyny wagtynda alyp bilenek hem ol ýüze sylar ýaly ulup puller. Azatlyk habarçylarynyň howpsuzlyk aladalar sebäpli olaryň bankomatlaryň öňünde düşüren wideolaryny çap edip bilmeýär. Ol wideolarda döwlet telewizionynyň wideolaryna akydan tapawutlukda bir bankomatyň öňünde onlar çadam nowata dur. Döwlet telewizionyny bolsa boş, ýa-ni adamsyz duran bankomatlary bir käärinleçiniň olaryň içinden birini taýlap arkaýyn pul çykaryşyny görkezýär. Azatlygyň bankomatlar we pul nagtlaşdyrmak kynçylyklary barada mundan öňki aýlarda çap eden habarlarından belli bolşy ýaly Türkmenistanda bank kartlaryna geçileli we adamlar pul nagtlaşdyrmakda uly kynçylyk çekýärler. Bu bir taraptan bankomatlaryň ähli ýerde ýeterlik bolmazlygy, ikinji taraptan söwda dukanlaryna we bazarlarda bank kartlary bilen päsgelçilik hasaplaşyp bolmazlygy bilen bagly. Biziň yerli habarçylarymyzyň bu urdaky maglumatlaryny Türkmenistanyň Kronikasy neşrinin Maru vilayetindäki habarçylar hem tassyk edýär. Neşrin ýazmagyna görä, Maru vilayetiniň bayramaly, türkmenlere ýol öten tag sowadar, Serhedabat etraplarynyň ýaşaýjylary buğday, pile tawşyryp gazanan pullaryny 1000-den 3000 manada çenli aralykdaky serişden nagtlaşdyrmak üçin bir näçe günläp nowata durýarlar. Neşirin maglumatyna görä adamlar 200-400 manat aralygynda terişden nagtlaşdyrmak üçin nowata durýarlar. Käte 800 manada senlik hem nagtlaşdyryp bolýar, emma bir ören seýrek bolýanda. Eger nowatda seniň öňüňde 10-20 adam duran bolsa, saňa pul ýetmeýär diýip tagtawadarly ýaşaýjy aýdýar. Onuň sözlerine görä, nagt pul ýetmedik käärinleçiler ýerden pul nagtlaşdyrmak umydy bilen ertesi öýleden soň geljek aýdylan pula garaşyp giýjäni bankomatyň ýanyna geçirýär. Sinçiler Türkmenistanyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýändigini, emma bu ýagdaý resmi taýdan boýun almaýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň Olorky başlygy Hudaýberdi Orazyň pikirçe, bankomat sahnalary Türkmenistanyňky göz goýugçylyk siýasatyny görkezýär. Ol prezident Berdi Muhammedow bank kartlaryna geçip reforma diýip hakykatda adamlaryň ýagdaýyny kynlaşdyranlygyny aýtdy.
Berdi Muhammedow siýasaty esasi göz boyaçılık. Reformu deyip adamlara ön verilen yenilikleri, o kömüğü şunu yasalıyor. Onun reformu olmuyor, o cinayet.
Sol ruhatta Türkmen iktisatçısı Orazov adatlık ile telefon sökötteşlüğünü ösen yurtlarda Türkmen sanakı yali nağıt pul kıtçılığının da, bankamat novatlarının da, beyli göz görtülü yalan propagandanın hem yoktuğuna etti.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Kırgızistan'ın kanun çıkarcıları Odolku Prezident Almazbek Atambayev'in kanunu cevapkarçılığı çekilmezlik hukukunu yatırmaklığı ağlava köplükte ses verip, onun korrupsiya ayıplamaları esasında derinelmeğine yol açtılar. 27. iyundaki ses berişlikte Kırgız parlamentinin 103 deputatı Atambayev'in kanunu el değirilmezlik hukukunu ayırmaya ses verdi. 6 deputat bu çare karşı çıkış etti. Deputatlar ve başprokuror onu Velipede mahalinde öz ihtiyarlıklarından bir kanun peydalanmakta ayıplayarlar. Bu hareket 26. yunda sonuna çenli durma vaade veren ve özüne karşı yönkülüyen ayıplamaları reddediyen Atambayev ile aygıtlık atma karşılığı dörü dünyalı olup görünüyor. Hakimette bolun dörü 5 güne iş etmek, şolsanda korrupsiya, vedipeden hıyanatçılıklı peydalanmak, bir kanun bayamak ayıplamaları ile yüzeyiz olayan demiradıklı Atambayev, tutsuluk barada karar çıkarılan yağdayında özünü korumak için yaraklarının bardığını aitti. Dartkınlığın güçleniyendiğinin alamat hükmü Münne önkü prezidentin yüzlerce taraftarı onun Bişkek'in koloyundaki Koytaş sevitinde yerleşen rezidensiyasında yığınlanıp Atambayev'e ruhu ve fiziki kolduğu vaade verdi. Yönüke adamlar hakimiyetlerin Atambayev'i yok etmek planını durmuşa geçirmeğine ruhsat vermez deyip Atambayev'in taraftarı Farhat Babiyev Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na beren mağlumatında aittı. Atambayev Kırgızistan'da 2005-2010 yıllardaki revolüsyalardan son halk tarafından saylanan ilkinci prezident boldu. Atambayev tarafından goldanılan Sorunbay Jeenbekov 2017 yılın oktyabrında geçirilen prezidentlik saylovlarında yeniş kazanandan sonra ol parahatçılıklı yağdayda hakimiyetten çekilipdi. Yönü Atambayev Kırgızistan'ın ösüşünü pätkeleyen ve korrupsiyanın gözükçülüksüz kalmağına ruhsat beren yurdun siyasi taydan kemalı gelmenliğinin simvoluna hem övrüldü. Devlet prokuroru 62 yaşındaki Atambayev'e ona karşı Jeenbekov'a vepalı kanun çıkarıcı organlar tarafından gozu olan ayıplamalar esasında ayıplama bildirdi ve onun yakın yaranlarının bir neçesi korrupsiya ayıplamalarında tutsuk edildi.
Azat Radyosu'nun azathabarnokot.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1.5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tezeleniyer. Sol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymirdan Ulum Radyo kabuldun. Demirgazık Awganistan'ın Faryab vilayatının Dowlatabad adlı etrafına cengçiler yine hücum etti. Dowlatabad etrafının merkezi hükümet güçlerinin iyiçiliğinde kalıyor. Ona da günde dünyalı cengçiler hücum ediyorlar. Faryab vilayatının polisiya idarasının başlığı General Kaybullah Sadat hücumçilere karşı zarba uğurlandığını aitti. Ençeme cengçilerin öldürülendiğini general malum etti.
Düşmanda zarba uğurulgan birge 8 nefer düşmandan ölgen 3 nefer hem zahmi bugan.
Dowlatabad etrafında yarım resmi yerli yaralıların cengçilere karşı kuruş alıp barıyarlar. Etrafta oba yerlerinin hemmesine cengçilerin yeçilge diyanlığını yarım resmi yerli yaralıların komandiri Şerifullah Komandan aitti.
Dowlatabadın başta öreği hemmesi taliplen elinde. Kuruş çarşanı tarafı akuz ve kalada bana bize bir 100 metre anrakta. Kona bazar tarafımızdan başlayan ma atrap bozan imanı taliplen elinde dana.
Dowlatabad etrafında Türkmenlerim koçun mol bir yaşayarlar. Uruş sebeple etraftan köp Türkmen maşkalaları göçüp çıkmaya mecbur oldular. Etrafta her günahşa uruşun bolyanını komandan Şerifullah bildirdi.
Uruşum günahşı uruş var bana. İyiceğine bir takır kurbalı valdı, uruş valdı. Üç nefer bazarın çağırın için noktayı böldüler. Top düşüp bana Kureyş Türkmen kovundan mı 23 gün olan toya deni hopak yerim şu yine top düşüp öyle de öyle ataları doğallara yaratıp olan şu Kureyş kovundan.
Komandan Şerifullah'ın aydışıça talibalılar iyi giderli hücum ediyorlar. hücumçiler hükümet güçlerinin üstüne 50-100 metr kolayına geliyarlar. Kesalhanada Talibanların kontrolluk ediyen yerinde yerleşiyar deyip Şerifullah komandan belledi.
Hücum edip durduğumuzda yakın fakat 100 metr 50 metr geliyor da bilmem talip mi ne bilmem ortamız şefakhanadan yol. Taliplerim öz elinde de ne billerde klinikem yok da böyle ya zakım mı uzak devletin elinde de ve taliplerin elinde.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň suwun kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.